Maatewos boqonnaa 18. Yeroo sanatti bartoonni Yesuusitti dhiyaatanii,
mootummaa Waaqaa keessatti hundumarra kan caalu eenyu?
Jedhaniin. Yommus inni mucaa tokko gara isaatti waamee isaan gidduu dhaabbachiisee,
ani dhuguman isinitti hima, deebitanii akka mucoolii yoo ta'uu dhaabattan mootummaa Waaqaatti matumaa hin galtan. Eenyullee akka mucaa kanaatti yoo gadii of deebise mootummaa Waaqaatti hundumaa irra kan caalu isa. Eenyullees mucaa akkasii tokko maqaa kootiin kan simu ana sima,
jedhe. Yesuus itti fufee,
eenyullee warra xixinnaa anatti amanan kana keessaa tokko gufachiisurra dhagaan daakuu guddaanii morma isaatti hidhanii tuujjuba galaanaa keessatti liqimsiifamuu isaaf wayya ture. Gufannaan waan dhufuuf biyya lafaatiif wayyoo, gufannaanii dhufuun irra jiraa. Garuu nama gufannaan karaa isaa dhufu sanaaf wayyoo. Harki kee yookiis miilli kee yoo si gufachiise of irraa murii gati. Harka lama yookiis miilla lama qabaattee ibidda bara baraatti darbatamuu kee manna bu'aanii dhagna keetii hirruu ta'e yookiis hokkolaa taate jireenyatti galuu siif wayya. Iji kee yoo si gufachiise of keessaa baasii gati. Ija lachuu qabaattee qiliilee ibiddaatti darbatamuu kee manna ija tokko qabaattee jireenyatti galuu siif wayya,
jedhe. Yesuus,
isaan xixinneeyyoo kana keessaa tokkollee akka hin tuffanne ilaalladhaa. Ani isinittan hima, Waaqarraa ergamoonni warri isaan eeguudhaaf kennaman guyyaa hundumaa fuula abbaa koo isa Waaqarraa duratti ni ergamu. Ilmi namaas isa bade oolchuuf dhufe. Namni tokko hoolota 100 qabaatee tokko keessaa yoo bade 99 gaarota irratti dhiisee isa bade sana barbaachuu hin dhaqure? Maal isinitti fakkaata? Ani dhuguman isinitti hima, yoo argate 99 warra takkaa karaa irraa hin badin caalaatti isatti ni gammada. Akkasumas isaan xixinneeyyoo kana keessaa tokkollee baduun jaalala abbaa keessan isa Waaqarraa miti,
jedhe. Yesuus itti fufee,
obboleessi kee Yosiyaak dhaqii lafa isin lamaan kophaa jirtanitti balleessaa isaa itti hime. Inni yoo si dhaga'e obboleessa kee deebifteetta. Inni yoo si dhaga'uu dhaabaate garuu dubbiin hundinuu amansiisaa dhuga baatota 2 yookiis 3 dhaabataa akka ta'utti nama kan biraa 1 yookiis 2 ofii wajjin fudhadhuu dhaqe. Isaanis yoo dhaga'uu dide waldaatti hime. Waldaayyuu yoo dhaga'uu dide immoo si biratti akka nama hin amaninii fi akka qaraxxuu hin amanamnetti haala ka'amu. Ani dhuguman isiniin jedha, waanumti isin lafarratti hiitan Waaqarrattis hidhamaa ni ta'a. Waanumti isin lafarratti hiiktan immoo Waaqarrattis hiikamaa ni ta'a. Ammas isiniin nan jedha, isin keessaa namoonni 2 biyya lafaa kana irratti waa'ee waan tokkotti walii galanii yoo kadhatan abbaa koo isa Waaqarraa biraa wanti isaan kadhatan ni kennamaaf. Iddoo namoonni 2 yookiis 3 maqaa kootiin walitti qabamanitti ani achitti isaan gidduutti nan argama,
jedhe. Ergasii Phexros gara Yesuusitti dhiyaatee,
Gooftaa, obboleessi koo si'a meeqa yoona yakke dhiisuuf hamma si'a 7
jedheen. Yesuus deebisee,
ani hamma si'a 77 malee hamma si'a 7 siinin jedhu,
jedheen. Yesuus itti fufee,
akkasumas mootummaan Waaqaa mootii hojjettoota isaa irraa gatii lakkaa'achuu fi murtoo godhetti ni fakkeeffama. Yommuu inni lakkaa'achuu jalqabetti immoo nama inni meetii 1,000,000 baay'ee irraa qabu tokko itti fidan. Namichi waan baasu dhabnaan garuu gooftaan isaa gatichi haa baafamuuf inni haati manaa isaa, ijoolleen isaa, wanti inni qabu hundinuus akka gurguraman abboome. Hojjetaan sun immoo miilla gooftaa isaa jalatti lafa dha'ee,
gatii kee hundumaa siifan baasaatii
anaafoosi jedhee cimsee kadhate. Kanarratti gooftaan isaa hojjetaa isaa sanaa fi garaa laafee isa gadi dhiise. Gatii isa irraa qabus ni dhiiseef. Hojjetaan sun garuu akkuma gadi ba'een hojjetaa dhuma akka isaatii kan gatii akka birrii 100 irraa qabutti ba'ee morma isaa hudhee qabee gatiin sirraa qabu anaaf baasi jedhe. Hojjetichi akka isaatii sun immoo miila isaa jalatti kufe anaaf obsi gatii keessiifan baasa jedhee kadhate. Abbaan gatii garuu ni dide. Hamma namichi gatii isaa baasuufitti dhaqee mana hidhaatti isa galchisiise. Hojjetoonni akka isaatii warri kaan waan ta'e kana yommuu argan baay'ee gaddan. Dhaqanis waan ta'e kana hundumaa gooftaa isaaniitti himan. Kanarratti gooftaan isaa hojjetaa isa duraa sana waamsisee, ati hojjetaa hamaa nana, ani gatii sirra jiru sana hundumaa waan ati ana kadhatteefan siif dhiisa. Akkuma ani siif oo'e atis immoo hojjetaa akka keetiitii fi oo'uun siif hin ta'u tureere jedheen. Akkasitti gooftaan isaa dheekkamee hamma inni gatii isaa irra jiru hundumaa baasutti dabarsee warra isa dhiphisanitti kenne. Isinis tokkoon tokkoon keessan garaa keessaniin obboleessa keessanii fi yoo dhiisuu dhaabaattan abbaan koo inni waaqarraa akkas isiniin godha jedhe.